Францішак узгадаў сёння свайго папярэдніка на пасадзе святога Пятра, вітаючы прысутных на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане пілігрымаў з Польшчы. Папа нагадаў, што 2 красавіка споўнілася 12 гадоў з дня смерці святога Яна Павла II, яго адыходу ў дом айца. Ён нагадаў свету пра 2 вялікіх пасланні Езуса Міласэрднага і Фаціму. Першае да нас наблізіла надзвычайны юбілей міласэрнасці, другое, у якім гаворка пра трыумф беззаганнага сэрца Марыі над злом, запрашае нас усвядоміць стагоддзе аб'яўленняў Маці Божай у Фаціме. Давайце прымем гэтыя пасланні, няхай яны праймаюць нашыя сэрцы. Давайце адчынім дзверы для Хрыста, заклікаў пантыфік. Трэба нагадаць, што 27 красавіка 2014 года падчас урачыстай еўхарыстыі на плошчы святога Пятра менавіта папа Францішак абвясціў Яна Павла II святым.